Maandishi ya Zenivu, historia ya watu wake tangu waondoke nchi ya Zarahemla hadi ule wakati waliokombolewa kutoka mikononi mwa Walamani. Mlango wa tisa. Mimi Zenivu nikiwa nimefunzwa kwa lugha yote ya Wanefi, na nikiwa ninajua nchi ya Nefi, au nchi ya kwanza ya urithi wa baba zetu, na nikiwa nimetumwa kama mpelelezi miongoni mwa Walamani, kwamba nipelelezi jeshi lao ili jeshi letu liwashambulie na kuangamiza, lakini nilipoona yale yaliyokuwa mazuri miongoni mwao, sikutaka wangamizwe. Kwa hivyo, nikabishana na ndugu zangu nyikani, kwani nilitaka mtawala wetu afanye mkataba nao, lakini yeye akiwa mwenye ukali na mtu aliyependa kumwaga damu, aliamuru kwamba niuawe, lakini niliokolewa kwa umwagaji wa damu nyingi, kwani kulikuwa na vita kati ya baba kwa baba na kaka kwa kaka, hadi sehemu kubwa ya jeshi letu likangamizwa huko nyikani, na tukarejea wale kati yetu waliopona katika nchi ya Zarahemla kuelezea watoto wao na mabibi zao kuhusu ule mkasa. Na bado mimi nikiwa na uharara mkuu wa kurithi nchi ya baba zetu, niliwakusanya wengi waliotaka kuenda na kuimiliki ile nchi, na tukaanza tena safari yetu ya nyikani kuelekea ile nchi. Lakini tulipatwa na njaa na mateso makali, kwani hatukumkumbuka Bwana Mungu wetu. Walakini, baada ya kuzunguka huko nyikani siku nyingi, tulipiga hema zetu mali pale ndugu zetu walipouawa, ambapo palikuwa ni karibu na nchi ya babu zetu. Na ikawa kwamba nilienda tena mjini na watu wangu wanne kwa mfalme, ili nijue hali ya yule mfalme na ili nijue kama nitakubaliwa kuingia nchi ile pamoja na watu wangu na kuimiliki kwa amani. Na nikamwendea mfalme, na akaagana na mimi kwamba ni miliki nchi ya Lehi Nefi na nchi ya Shilomu. Na pia akaamuru kwamba watu wake waondoke kutoka nchi ile. Na mimi na watu wangu tukaingia nchi ile ili tuimiliki. Na tukaanza kujenga majengo na kurekebisha kuta za mji, ndio, hata kuta za mji wa Lehi Nefi na mji wa Shilomu. Na tukaanza kulima ile ardhi, ndio, kwa kila aina ya mbegu, kwa mbegu za mahindi na ngano na shayiri na nizi na sheumu na mbegu za matunda ya aina zote. Na tukaanza kuongezeka na kufanikiwa katika nchi ile. Sasa ilikuwa ni ujanja na werevu wa mfalme Lamani kuwatia watu wangu utumwani, ndipo akaacha nchi ile ili tuimiliki. Kwa hivyo, ikawa kwamba, baada ya sisi kuishi katika nchi ile kwa kipindi cha miaka 12, kwamba mfalme Lamani alianza kuwa na wasiwasi, kwamba watu wangu watakuwa wenye nguvu nyingi katika nchi ile, na kwamba hawangeweza kuwalemea na kuwatia utumwani. Sasa, walikuwa watu wa vivu na wenye kuabudu sanamu. Kwa hivyo, walitamani kutuweka utumwani ili wajikinaishe na jasho la mikono yetu. Ndio, ili wafanye karamu kwa mifugo ya mashamba yetu. Kwa hivyo, ikawa kwamba mfalme Lamani alianza kuwachochea watu wake, kwamba wabishane na watu wangu. Kwa hivyo, kulianza kuwa na vita na mabishano katika nchi ile. pwani katika mwaka wa 13 wa utawala wangu katika nchi ya Nefi, mbali kusini mwa nchi ya Shilomu, wakati watu wangu walipokuwa wanalisha na kunywesha mifugo yao na kulima mashamba yao, kikundi kikubwa cha Walamani kiliwashukia na kuanza kuwaua na kuchukua mifugo yao na nafaka ya mashamba yao. Ndio, na ikawa kwamba wale wote ambao hawakupatwa walitoroka hadi mji wa Nefi na wakaniomba ulinzi. Na ikawa kwamba niliwapa silaha kama vile pinde, mishale, panga, na visu, na rungu, na kombeo, na kila aina ya silaha ambayo tungevumbua, na mimi na watu wangu tukaenda kupigana na Walamani. Ndio, kwa nguvu za Bwana tulienda kupigana na Walamani, kwani mimi na watu wangu tulimlilia Bwana kwa nguvu ili atukomboe kutoka mikononi mwa maadui zetu, kwani tulikumbushwa kuhusu ukombozi wa babu zetu. Na Mungu alisikia vilio vyetu na akajibu sala zetu, na tukaendelea kwa nguvu zake. Ndio, tuliwashambulia Walamani, na kwa mchana mmoja na usiku tuliwaua 3,043. Tuliwaua hadi tukawafukuza kutoka nchi yetu. Na mimi mwenyewe kwa mikono yangu nilisaidia kuzika wafu wao. Na tazama, kwa hoi yetu kuu na maombolezo, ndugu zetu 279 waliuawa.